Kādā situācijā tad šobrīd ir jaunā vienotība, kādā ir apvienotais saraksts un kādu spēli, kurš no viņiem šobrīd spēlē?
Nu, zināmā mērā ir tāda sajūta, ka mēs esam atgriezušies atpakaļ 14. augustā, tikko pēc Kariņa kunga demisijas, jo mēs atkal esam principā, nu, zināmā mērā pie šī te trīs partiju savienības, ZZS, progresīvie un vienotība. Jo, ja kaut kādas dienas vai nedēļas atpakaļ šķita, ka nu, un bija šīs sarunas, ka faktiski mēs sēžamies pie baltas lapas un tā kā runājam ar katru kandidātu, ja katru potenciālo partneri, tad šoreiz mēs, tagad mēs esam atkal situācijā, nu, apvienotais saraksts, vai nu pievienojieties, vai nepievienojieties kodolam, un Nacionāla apvienība tieši tāpat, vai nu pievienojieties, vai nepievienojieties. Un, protams, ka līdz ar to Nacionālās apvienības pozīcija ir skaidra, jo, nu, ja progresīvie ir valdībā, tad viņi nav valdībā, nu, viņi jau to ir pateikuši. Protams, šeit noteikti prasītos man komentārs no, iespējams, no potenciālās tātad valdības veidotājs Siliņas kundas, nu, kas ir tās kvalitātes, kāpēc progresīvie, nu, ir tā kā tie, kuri tiek izvēlēti, un Nacionāla apvienība ir tie, kuri netiek izvēlēti. Vai mēs šeit runājam arī par kvalitātēm, vai te ir tikai stāsts par lojalitāti, teiksim, prezidenta vēlēšanās, un ja nobalsoja, tad, nu, tad automātiski tie ir iekšā un šitie ir ārā. Un, protams, ka apvienotais saraksts arī šeit, es pieļauju sajūtu, nu, ja viņi ir, kā jau viņi teica, tas ceturtais ritenis, tad te ir tāda ļoti liela izšķiršanās, vai, nu, cik, ko viņi iegūst un ko viņi zaudē no pievienošanās valdībai, jo, ja viņi, nu, tikai tiek pievienoti kā vēl viens elements, tad iespējams viņi, nu, viņi saka, ka varbūt iekšēji šobrīd noteiktās sarunas, es domāju, ar vairākiem iekšā esošiem politiskajiem spēkiem apvienotajā sarakstā debat par to, nu, vai tas mūs nepazemo kaut kādā veidā, bet, protams, ka ir jāsaprot, ka ZZS ir tieši konkurenti ar apvienoto sarakstu par elektorātu, nu, vai vismaz apmēram uz vienu un to pašu līdzīgu elektorātu viņi orientēs, līdz ar to vienam paliekot ārpus valdības un otram esot valdībā, tas, protams, var nospēlēt par sliktu apvienotajam sarakstam, nu, viņu tādā kā atpazīstamības vai popularitātes ziņā, un jā, tas liek noteikti apdomāties.
Nu, faktiski pēc visām šīm jauno vasaras pirmās puses pat sarunām neskaitāmajām vienalga sanāk, ka vai nu vecā koalīcija, kas neizskatās īpaši ticami, vai jaunā, kur ir ZZS un progresīvie kopā ar jauno vienotību un nu, tas paplašinātās koalīcijas uzstādījums vienkārši šobrīd mūsu acu priekšā izplēna.
Jā, un tad ir jautājums, kā uz to reaģēs valsts prezidents, jo tomēr, cik varēja saprast, nu tad viņa tas mērķis un redzējums nebija šī trīs partiju koalīcija tomēr, jo, nu, mēs apzināmies, ka tur ātrāk vai vēlāk nāks ārā tās pašas problēmas vai līdzīgas problēmas, kā tas bija pie citām trīs partijām, jo trīs ir trīs un tur tā matemātika īpaši nemainās, jāsaka, tur vēl mazāk tie cilvēki paliek. Un tāpēc es domāju, ka noteikti, nu, šķiet, ka tas nebūs tas pareizākais situācijas kaut kāds attīstības scenārijs, un es domāju, ka varbūt jau to apzinās arī apvienotais saraksts, ka no vienas puses viņi jau arī tai valdībai ir vajadzīgi, ne tikai viņiem ir vajadzīga valdība, bet tomēr arī viņi ir vajadzīgi.
Nu, tad šī viņa pauzīte, tā ir tāda vietas iegūšana diskusijai, tai skaitā par amatiem un līdzīgi?
Es pieļauju, ka, nu, jo nevarētu teikt, ka viņi ir tas mazais brālis, nu, kurš īsti nevienam nav vajadzīgs, kuram saka, nu, gribi nāc, negribi nenāc. Nu, tā mēs uz viņiem skatīties nevaram. Viņi tomēr ir pietiekami jaudīgs politiskais spēks ar savu elektorātu, un neraugoties uz to, ka tie reitingi, jā, šobrīd ir nokrituši pazemu, bet, nu, tad laikā viņi ir ar diezgan lielu, nozīmīgu intelektuālo kapacitātu, un viņi varētu iedot kvalitatīvu pienesumu noteikti vairākiem ministru postiņiem, kas varētu būt liels izaicinājums, ja valdībā paliek tikai trīs politiskie spēki, tad tur tas ministru dalījums varētu būt interesants.
Nu, tad mums jāgaida, ko šodien burtiski tuvākās stundas vai līdzīgi laikā teiks apvienotais saraksts, un ko rīt no tā secinās valsts prezidents tiekoties ar Eviku Siliņu.
Tā, paldies. Gaidīsim.
Paldies par sarunu. Lielda Mētla Rozentāla, Rīgas Stradiņa Universitātes politikas zinātnes katedras docente, politoloģi, bija pie mūsu klausulas.